Vernd, unnið á árunum 1912 til 1934. Þetta er listaverkið Vernd, eftir Einar Jónsson myndhöggvara og stafrænn tvíburi af því. Upprunalega listaverkið er staðsett í listasafni Einars Jónssonar, Nýtbjörgum, en bronsafsteypa er staðsett á áberandi stað í höggmyndagarðinum við safni. Stafræni tvíburinn getur sýnt styttuna frá óvenjulegum sjónarhornum sem erfitt að sjá í listaverkinu sjálfu þar sem það rúmir 2 metrar á hæð. Prófið að skoða styttuna aftan frá og kannið hvort þið komið auga á eitthvað óvænt. Þessi höggmynd virðist fjalla kærleika, öryggi og móðurást. Verkið gæti einnig vísað í Madonnumyndir, en það eru myndir af Maríu May með Jesúbarnið. Að baki verkinu býr jafnfram táknræn merkingum vernd í stærra samhengi inn á milli móður og bars, eins og þörf listamannsins fyrir vernd frá öðru. En það jú öllum frjálst að túlka listaverkið á sinn hátt eftir upplifun hvers og eins. Í fræðslupakkarum sem fylgir verkefninu eru spurningar til umræði, nánari upplýsingar listaverkið og tillögur fyrir kennara.